بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal keligii duul ah oo lagu dilay dad sahayna ah lagu dhaawacayna kuwa kale oo ka dhacay magaalada Haifa ee dhulka Filistiin diyaaradaha dagaalka sahaynada oo si wada xasuuqida ay ka geysanayaan qidaaca maxaan ka ognahay xaaladda quusta ah ee laga soo sheegayo xerada Jabaliya ee magaalada Qaza xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maxay yihiin shanta caqabadood ee hortaagan heshiis nabadeed oo dhex mara Ruushka iyo Ukraine koonfurta Suudaan oo laga baqayo in mar kale lagu ahaa ay la gasho xiisad dagaal xilli uu sii lixaadsanayo khilaafka u dhexeeya Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa hanjabaadda Trump ee qaaradda Yurub oo dhalisay in madaxweynta dowladaha reer Yurub ay qorsheeyaan in Washington ay kala wareegaan difaaca qaaradda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii labaatanaad ee taxanaha saadaatu nisaa'il caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل
وهجاج ومالين ميسنين هو تاريخ دو كوبيغان تهي أفري لباتان كبشا براكي سن رمضان سندا كنا أفر بقول أفرتان إلي حجري مركا لا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضب كاوغو هريانا وحاو نقنيا هولغل كليجي دولا هو فليي هلي فلسطيني آها يا ساعده لصودا في وحاو كدعي مغالا دا حيفا وكم دا مغالوين كيهودا يحتلال كوهستان دهور نمدي مانتا ايا رساس حوغلا وحالغا مقلي برتمها مغالا الله فدليجي هليجا فلسطينيجا الدولان كان فليجي أيانا كوجول استينو دلو نين يهودية هل كصدق كلا أودا وعيك وكلا بيان كصباح تلس كعيدن كجمشتا يهودا يلا جو حقيقي إن الدلان هليجي فلسطينيجا هاي هل قال كاسف فليجي كهر أنت أوسن رصاصة ستة أوسا أفرن أيانا ورك وحيشجيان إن مرك هر أوجاري سجيرسيجي دت كصهاي نضع أمريجي ودد دين عدا هل قال كان أيك صبير يا تبنان هل قال الله oo intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan ka dhacay magaalooyinka Yahuud ee ihtilaalka ku haystaan kooxaha muqaawmada ayaana shacabka reer Filistiin iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah ee dalxiiska u imaanaya masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ugu baaqay inay fuliyaan howlgal fariidnimo oo ay ugu argudayaan ehelkooda iyo sidoo kale muqaddasaadka Islaamka oo ugu horeeyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ah halkii loo dheelmiyay Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam danka magaalada Qaza wali waxa sii xoogaysanaya duqeymaha lagu beegsanayo qidaaca saacadihii la soo dhaafayna diyaaradaha dagaalka sahaynada ayaa fuliyay duqeymo kala duwan ka mid ah duqeymahaas ayaa waxay ka dhacday xero barakac oo ku taala koonfurta magaalada Qaza iyadoo sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ay muujinayeen gantaalada sahaynada oo gubaya teendhooyinka ay degan yihiin dadka Falastiiniyiinta ah danka kala ciidanka gumeysta yahuuda wuxuu xaqiijiyay in howlgal dhulka ah uu ka bilaabay magaalada Qaza saacadihii la soo dhaafay ayuuna go'doomiyay xaafada Tal Sultan isagoo sidoo kale duqeeyay cisbitaalka An-Nasir ee ku yaalla koonfurta magaalada Gaza.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاك ولي وحد جسان إنسان برامج كعالم اليوم قيبه سهرنا ونسلم رينا حالدا أدو أدق أي لجس الشجية حردة جبالية إما قال ذا غزة الضباب قطب كاسية كوكلة وحدكم قليسان حبنت ورجسدا أو ألا بهل كان النجس الجديا ولكن إلياس عبد الله
سويباد بضم حسنت هاي وحد جستي الكسر دواتان حبنت ورجسدا ودوجب جتان عناوين توجو وين يعني نشريان جريدة كسب حد ندا قطب كوجه ريا يعني كوي جدوننا وحون نقنيا حالات قوس أه أو لجس الشيء حردة جبالية إيه غزة يا مقال أي قرتي صحفية فلسطينية سيدا وباهية جورنال كواشنطن بوست وحا حالات بناء دنما لغس وشيغيا قدا حرادة جبالية اي مرينكا غزة تاني مركي تلادة دي لصود عفاي اي ديبو بلودين دقيمها بحلنما اي سهاينا دا فريدا القولو اه صحفياد اي معلمات او دلاتي قداها مرينكا غزة ايا مقال اي كدا بعدي ورغيس كان وحي عوان اوغا ديكتي رير جبالية وحي كسو توسان ارت ليغا اي اورادة بوركا وحينا سيقود وشيغيسا ان نلوش رير غزة اي مانتا تهاي ميت قوسا وحي صحفيادان شاكتي إن قدها جباليا أو أي حدا كسوغان تهي أي نلوشو نقطي ميد عريريا سيدا بيها آنا النظيف كاهين عنا يريدا شدالك قواردا أو قد أهان بقاي دادك أوغرون بيش رمضان أي كو أفران شاح يروتي وحي قناند كي قرايدا مقالكو أي شيغيسا إن جباليا يقود أهان غزة بلعدادو أي لونتي إلنتونا أي دبان كادا بوحينيسا مركي آدماريسا ودوين كحافظها oo markii hore bilic doodu ay ahayd mid aan halkan lagu soo koobi karin una sii dheertahay duqeymaha haraadka cunta la'aanta daweeyarida iyo duruufaha kale ee nolosha ku xeeran shanta caqabadood ee hortaagan heshiis nabadeed oo dhaxmara Ruushka iyo Ukraine oo la soo bandhigay waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta Mark Arbon oo ah journalist ka howlgala wargeyska Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa sheegay in waxyaabaha xal waara looga gaari laayahay xisada ka dhaxalolsan xukuumadaha Kiev iyo Moscow ay ku ka tahay in aanan la bixin faahfaahinta dhabta ah ee heshiiska nooca la doonayo sida in aanan la cadeyn waxyaabaha rasmiga ah ee ay dhinacyadu ka faa'iideeyaan xabad joojinta xaaladuna waa mid dahan oo aanan ilaa hadda la doonin in daaha laga qaado caqabada labaad ee hortaagan heshiis nabadeed oo dhaxmara Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu sheegay in iyaduna ay tahay NATO iyo damaanad qaadka amni Ukraine waa mid u hanqaltaagaysay in heshiis damaanad qaad amni ah ay la gasho reer Yurub iyadoo galbeedkana uu ogolaanayso in saldhigyo ciidan ay ka dhistaan gudaha Ukraine sida aan la soconana Ruushku waa mid ka soo horjeeda arrinkan ka tanaasulida dhulka waxay noqonaysaa caqabada saddexaad xukuumadda uu hoggaamiyo Vladimir Zelensky ayaa diidan in Ruushka ay uga tanaasusho dhamaan dhulkii uu kala wareegay tan iyo bilowgii dagaalka caqabada afraad waa tirada ciidanka Ukrainiinta iyo hubka ay reer galbeedku soo daabulayaan Ruushka ayaa dalbanaya in la dhimo tirada ciidanka Ukraine iyo in la joojiyo shixnadaha hubka ah ee ay reer Yurub keenayaan gudaha Kiev. Ukraine waa mid ka soo horjeeda arrinkan. Caqabada shanaad ee u dambeysa waa ujeedooyinka fog ee Ruushka. Moscow waxay doonaysaa hirgelinta xabad joojin gaaban haddana dheer, taasoo macnaheedu yahay in dagaalku uusan dhamaan, sidoo kalena uusan socon, Ruushkuna uu xilliga uu doono burburin karo. Waana fursad Moscow ay kaga soo kaban karto qasaarihii dagaalka ka soo gaaray. Ujeeddadan ayaa reer galbeedku si aad ah walaac uga muujinayaan ugana soo horjeesteen balse su'aasha uu is weydiinayo qoraaga maqaalka ayaa ah haddii dhigbaxa military iyo midka dhaqaale ee Ruushka ka soo gaaray dagaalku kula jiray Ukraine uu bedeli karo mowqifkiisa adag ee loolanka kala dhaxaya Kiev aan markan eegna qodobka xiga xubinta koonfurta Suudaan oo laga baqanaya in mar kale ay lugaha la gasho xiisad dagaal kadib markii uu sii lixaadsaday khilaafka ka dhex alolsan Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa sida lagu waramayo koonfurta Suudaan waxa hadda ka socda xiisad siyaasadeed iyo mid military oo halis gelin karta xaaladda amni laguna waday in ay burburin karto heshiiskii nabadda ee dhacay 2018 iyadoo xaaladdu ay qarka u saaran tahay mar kale uu qarxo dagaal sokeeye xisadda u dhaxeysa madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo ku xigeenkiisa ayaa si qaraaratay kadib markii uu Salfakiir xabsiga u taxabay inta badan xulafadii siyaasadeed ee ku xigeenkiisa waxana hadda si aad ah looga dardaarwinayaa in albaab kale uu furmo xilli loolankii ka socday gudaha dalka Suudaan oo hadda u muuqda mid gabagaba ah hanjabaadaha Trump ee qaarada Yurub oo dhaliyay in madaxweynta galbeedka ay bilaabaan qorshe Mareykanka looga wareejinayo mas'uuliyadda difaaca qaarada sida ay nashrisay majalada The Financial Times qowdaha military ee ugu waaweyn Yurub ayaa qorsheynaya in difaaca qaarada ay kala wareegaan Mareykanka muddo 5-10 sano ah kadib markii Trump dhowr jeer oo hore uu cadeeyay go'aankiisa qaraar ee ku aadan qaaradan waxyaabaha kale ee reer Yurub ku dhaliya arrinkan waxaa ka mid ah walaaca ay ka qabaan in Washington ay ka baxdo isbahaysiga NATO iyo kan Transatlantic ee ilaaliya qaarada Yurub gunaanadkii waxay warbixintu sheegaysaa in wadamada Ingiriiska Jarmalka Faransiiska iyo Waqooyiga Yurub ay yihiin kuwa horboodaya qorshahan waana kuwa dhawaan la filayaa inay yeeshaan kulan ay ku dharandhirinayaan arrinkan guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan wadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda anii mikan idinku wareejiya walaalkeen Suweeb Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاك إن كان واحد كسر دواتان حلقتي لباتناد oo ah tan ugu dambeysa xalqaadkii taxanaha ahaa ee saadaatu nisaa ila caalamin wuxuuna xalqadan walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muhsin maanta ku soo gunaanadaya qisada hooyadii dhashay Imaam Shafi'i
bintu shari'ati lis-sumu wutumuha qafilaha qawla al-habib surura wad'ana nawman la daya'a bi'umrihi يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
تاريخ ذا إسلام كوحا كجرة تصالي الإفايا أو كديش مذن oo ah hooyooyin kaligood dhabarka u dhigtay soo saarida culimo midkiiba u dhigmo ummada kuwaasi oo haweenka iyaga ka dambeeya tusay in kelinimadu aysan qeyl u noqon doonin dayacaada iyo tarbiyo la'aanta caruurta haweenkan waxay soo saareen shakhsiyaad waaweyn oo magacyadoodu casriyada isaga kala gudbay marka laga hadlayo haweenka kaligood soo saaray ragga culimada ahna waxaa safka hore uga jirta nuur ay soo ifsadaanna u ah haweenka caruurta kaligood ku ah Fatima binti Abdullahi al-Asdiya oo Yemen ka soo jeeday taas oo ah hooyada dhashay shaacirkii culimada buddhigii cilmiga usulka iyo imaamkii cid waliba ay taqiinay ee Maxamed bin Idris bin Abbas oo ku magac dheeraa Imaam Shafi'i hooyadan dhashay Imaam Shafi'i waxay ahayd mid alle kacabsi badan, caaqilad ah, caalimad ah, taana waa midda ku dhalisay in wiilkeeda ay ku dhiirageliso barashada cilmiga, si kasta oo ay ugu heernaayeen caqabado badan oo ka hor istaagi karay waxbarashada wiilkeedii. Waxay ahayd haweeney sabool oo carmal ama garoob ah, wiilkeedina uu agoon yahay oo Shaafici, aabihiisa waxa uu dhintay isagoo 2 sano jir ah. Shaafici waxa uu ku dhashay mandiqada Qaza ee Filistiin. Hase haatee isagu nasab ahaan waxa uu ka soo jeedaa Quraysh waliba Bani Hashim. waxayna abtirkiisa iyo abtirka rasuulka ku kulmaan cabdi manaaf. Faadima binti cabdillaah waxay dunidan iyo diintaba u soo saartay caalim isagoo kale in la helaba ay aad u adag tahay, kaas oo ahaa ajaacibtii zamankiisa. Faadima binti cabdillaah maadaama ay caalimad ahayd waxay fahamsanayd in ducada waalidku ay tahay mustajaabo, waxayna wiilkeeda ugu ducaysay inuu noqdo mid xambaara cilmi ay ku midowdo ummadda Islaamka meel waliba oo ay joogto. Marka ay wiilkeeda sidaa ugu ducaynaysana, waxa uu jiray 3 sano oo keli ah, mana gaarin marxaladda diraasiga. Iyada iyo wiilkeedii waxay u guureen magaalada Makka al-Mukarrama oo xilligaasi ahayd magaaladii culimada iyo mashaa'ikhda, Shaaficina uu asalahan ka soo jeeday.
Lama balag 4 sanawaat kaalat yaa bunay yaa Muxammed maata abuuk wa anta yatiim.
Markii uu 4 sano gaaray bay waxay ku tiri wiilkayga Maxamedow aabaha wuu dhintay, agoon baa tahay, annaguna dad sabool ah baynu nahay, aniguna guurka darta baan uga haray. Hooyooyinka kheyr Allah ha siiye, waxaad arkaysaa hooyo guurka uga tagtay si ay u tarbiyeyso caruurteeda. Culimadu waxay yiraahdeen haddii uu aabuhu dhinto xaqiisa waxa uu u wareegayaa hooyada, balka waran haddii hooyadu wax waliba u hurtay dartaada oo ay guurka isaga daysay adiga darta. Hooyada Shaafici waxay wiilkeeda ku tiri anigu faqiir baan ahay oo haddana carmal ah, adigu waxaa tahay agoon, waxaan kugu nadray cilmiga oo waxaa laga yaabaa inuu Ilaahay kugu hagaajiyo ummadda Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Bal eeg hamiga hooyadan ku jira, ma aysan dhihin waan kuu baqanayaa iyo waxaas, oo waxay dhahday waxaan doonayaa inaad cilmiga barato. Allah khayr ha ku abaalmariyo hooyadan. Waxa ay noo soo saartay Imaamu Shaafici. Hambalya ayaan leeyahay Faadima binti Cabdillaahi Al-Azdi, laba qarni kadib ayaan weli u ducaynaynaa, maxaa yeelay waxay noo soo saartay imaam sida Shaafici oo kale ah.
Faadima binti Cabdillaah waxay wiilkeeda isagoo aad u da'yar geysay malcamad ama dugsi Qur'aan, isaguna waxa uu ahaa wiil fariid ah oo caqli badan, wuxuuna Qur'aanka Kariimka xifdiyey isagoo 7 sano jir ah. Kitaabka Muwadda Imaam Maaligna waxa uu xifdiyey isagoo aan gaarin 10 sano. Kadib hooyadii waxay u kaxaysay dhanka iyo baadiyaha si uu wiilkeeda u soo barto luqadda Carabiga.
Ummu lama kibir shuwaya baad ma cadda sinna 10 sanin taqriban wajaz qabl kada bishwaya akhrajathu ila hudhayn.
Markii uu xoogaa weynaaday oo uu gaaray 10 sano iyo wax la jira si uu u soo barto luqadda Carabiga, hooyadii waxay u kaxaysay dhulka baadiyaha ah ee qabiilada Hudayl, kuwaasoo ah dad kuwa ugu yaqaana luqadda Carabiga iyo shicirkeeda. Qaabkii ay saxaabadu sameyn jireen oo awlaadooda baadiyaha bay ku barbaarin jireen, sidaa oo kale rasuulku xitaa waxa uu ku soo barbaaray baadiyaha Bani Sacad si uu u soo barto luqadda Carabiga ee fusxada saxda ah oo aan ku lifaaqnayn luqadda reer magaalka. Imaamu Shaafici in badan buu ku noolaa baadiyaha, riwaayaadka qaarna waxa ay sheegaan inuu halkaasi ku noolaa 10 sano, qaarkoodna waxa ay sheegayaan inuu ku noolaa 15 sano. Inta ay doontaba ha ku qaadatee, wuxuu ku soo bartay luqadda ilaa uu noqday carab qofka ugu yaqaana luqadda. Abu Walad Ibnu Jaalud oo ka mid ahaa culimada kuwa ugu sareeya xagga luqadda waxa uu dhihi jiray Maxamed bin Idriis Ash-Shaafici luqaddiisa unbaa luqad ah, isaga ayaana la deliishanayaa.
Ash-Shaafici lugatun waxdu yuxtaj bihi.
Intaa kadib Imaamu Shaafici waxa uu sii gudagalay barashada cilmiga qaybihiisa kala duwan, wuxuuna caan ku ahaa xifdiga iyo garashadiisa oo mar waliba sarraysay. Dadkii uu cilmiga ka dhegaystay intii uu Maka joogay waxaa ka mid ahaa Muslim bin Khalid oo ahaa muftigii magaalada Maka iyo faqiihii zamankiisa. Sheekhani markii uu arkay cilmiga Shaafici iyo garashadiisa waxa uu ku yiri waad fatwoon kartaa, waxayna ahayd xilli da'da Imaamu Shaafici aysan dhaafin 25 sano. In muddo ah oo imaamku uu wax ka baran jiray magaalada Maka kadib, hooyadii waxay go'aansatay in wiilkeeda ay u kaxayso dhanka iyo Yemen, halkaasoo sidoo kale culimo badan ay joogeen, maadaama ay ahayd qof sabool ah oo aysan awoodin taklufada safarka. Waxay rahan dhigatay gurigeeda si ay u hesho keli ah 10 dinaar oo ay ku safraan. Markii ay Yemen tageen, muddo kooban ayuu Shaafici ku bartay inta badan cilmigii yiilay waddankaasi. culimadii waaweyneed ee wax ka soo bartay imaamu shaafici waxaa ka mid ah imaamu maalik bin anas oo isna ka mid ah a'imada afarta ah wuxuuna ugu tegay magaalada rasuulka ee madiina almunawara imaamu shaafici waxa uu noqday qofkii ugu horreeyey ee kitaabka alifa usuulul fiqhiga iyo axkaamta qur'aanka ardadii isaguna uu wax sii baray kuwii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa imaam axmed ibnu xambal oo isna ka mid ah a'imada afarta ah sidoo kale imaamu shaafici waxa uu ahaa qof cod qurxoon dadku aad bay uga heli jireen inay dhegaystaan marka uu isagu qur'aanka akhrinayo imaamu shaafici sidaba uu tilmaamay ardagiisa axmed ibnu xambal waxa uu dadku u noqday sidaba ay qorraxdu u tahay dunida wuxuuna ahaa xujadii cilmiga saaxibulfanina ma jiro ilaa waxa uu wax ka soo xigtay imaamu shaafici wuxuu caalim ku ahaa tafsiirka xadiidka iyo culumtiisa fiqhiga iyo usuushiisa iyo culumta kale ee sharciga iyadoona aan la ilaabi karin doorkii uu ka qaatay horumarinta luqada carabiga adabkeedii naxwaheedii iyo balaaqadeedii xagga shicirkana imaam ayuu ku ahaa mana jirin cilmi xilligiisi jiray ilaa wax buu ka bartay imaamku sidaba uu sheegay ardaygiisa caalimkii badmaraynka ahaa ee isxaaq ibnu raxweyhi ilaa markii dambe la gaarsiiyey in lagu tilmaamo aayad ka mid ah calaamadaha lagu garto allaah sidaba uu sheegayo mu'arriqa doctor raaqib sarjaani
sida uu sheegay addahabi shaafici wuxuu bartay rimaayada ilaa uu ka dheereeyey dadkii ay isku asaaga ahaayeen iskabadda majaalaadka kale ee shareecada ee waxaan ka hadlayno waa toogta toban haddii uu tuuro sagaal buu ku dhufanayey ama tobankaba wuu ku dhufanayey kadibna wuxuu u jeestay luqadda carabiga iyo sharciga baaric buu ku noqday kadibna waxaa la jeclaysiiyey fiqhiga waa uuna ka sara maray dadkii xilligiisa joogay u fiirso majaal weliba uu u jeesto waa uu kaga horumarayey dadka kale majaalkaas wuxuu rabaa ha ahaado waxa uu xirfad u lahaa wax weliba oo uu soo bartay
la yaab ma lahan in arrimahaasi uu ku sifoobo maxaa yeelay culimmadii casrigiisii ee nooleyd qarnigii labaad ee hijrada ayaaba u doortay inuu yahay mujadidu diinka zamankoodii imaamu shaafici waxa uu aasaasay culum dhammaystiran oo sugan isagoona dhidabada u taagay usuul uu caddeeyey halka ay salka ku hayso caalimkan aan taariikhdiisii la soo koobi karin waxaa ku tir iyo tacab beeshay haweenay keli ah taasi oo noqotay tusaale wanaagsan oo looga daydo soo saarista dadka mugga iyo miisaanka leh waxay sabab u noqotay in wiilkeedii uu noocani ku soo baxo waxay go'aansatay inay carmal iska ahaato oo aysan guursan si ay wakhti ugu hesho tarbiyada iyo tabantaabada wiilkeedii waxay dadaalkeedii oo idil isugu geysay sidii ay wax u bari lahayd wiilkeedii allahna dadaalkeedii ma dayicin oo waxay ku guulaysatay inay islaamka u soo saarto caalim calam ku ah cilmiga imaamu shaafici waxa uu ka mid yahay a'imada afarta ah ee loo nisbeeyo afarta madahab ee ay muslimiintu leeyihiin ma jiro qof ka hadlaya taariikhda imaamu shaafici ilaa waxaa qasab ah in uu ka hadlo doorkii ay noloshiisii iyo cilmigiisaba ay ku lahayd hooyadii dhashay imaamkaasi faatima binti cabdillaah al asdiya ma ahayn hooyada keligeed soo saartay caalim weyn ee sidoo kale waxaa jiray hooyooyin iyada la mid ah oo keligood soo saaray culimmo waaweyn waxaana ka mid ah hooyada dhashay imaamu maalig waxaa kaloo la mid ah hooyada dhashay imaam axmed ibnu xambal waxaa kaloo la mid ah oo aan ka dhicin hooyada dhashay imaamkii weynaa ee muslimiinta sheekhul islaam ibnu taymiya oo magiciisu yahay axmed bin cabdilxaliim ibnu taymiya
انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا
انكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
وهجأة جودهن تعسين كسر جب جبيني برامش كعالم اليوم كلاتي دم بأي نوع بلن أهسدا إين بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.